Жиму солдатлары. Мухаяров Шәмси Мөхәммәт Яр улы тарихы. Минем әтием яш ярмылык нәни кызы Нәзирәне әле ана карынында бер айлык булган икенче кызын, монысы инде мин булам, калдырып фронтка китә. Шул китуыннан гарәп, латин, рус хәрефләре белән язылган нәкъ 12 хаты килсә дә, гаиләсеннән бер генә дә хат ала алмый. Шулай итеп әтием минем бу якты дөньяга туымны белми дә кала. Бергә фронтка киткән иптәшләре сөйләүенчә, финнарны куып барганда аның күкрәгенә пуля тия. Һәм ул фин җирендә мәңгегә ятып кала. Без апалы сеңелле ике нәни кызчы гомербез буе әти дип дәшергә килмереп үстек. Ветеран укытучы Мухаярова Фәтхетдинова Наилә Шәмси кызы.
Алар хәтердә. Бөек җиңү солдатлары.